Έχουμε πει φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε, όχι θα έχουμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Θα βάλω, αν και δεν μου αρέσει, πρώτα την πολιτική του ιδιότητα, δηλαδή ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και μετά το αυτό που αγαπώ, την ιδιότητά του την πανεπιστημιακή, που είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας τον είχαμε προαναγγείλει από χτες. Σήμερα έχουμε hot, υποτίθεται, λέω εγώ, τώρα θα δούμε, συζήτηση μαζί του με αφορμή την επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ. Είναι επί της ουσίας οι πάγιες θέσεις της Άγκυρας που καταγράφονται σε αυτήν την επιστολή προς το Γενικό του Γραμματέα του ΟΗΕ. Η ημερομηνία είναι 16 Φεβρουαρίου, είναι λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Τότε κατέθεσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριος Γιλντίζ, αυτήν την επιστολή, με την οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι στις πρόσφατες δερματικές διακοινώσεις είναι μια συνήθις, μια πάγια διαδικασία, θα πω εγώ, που όταν καταθέτει μια χώρα έρχεται η απάντηση από την άλλη, και ούτως ή άλλως, επειδή είδα και τίτλους σήμερα ότι ξανά οι παράνομες θέσεις της Τουρκία, το προσκήνιο, το κλίμα, το ταράζι, η Τουρκία κτλ. Ας καταθέσω λοιπόν με την έναρξη της συζήτησης, που εγώ το κατατάσσω σε μια διαδικασία διπλωματικής ρουτίνας. Είναι έτσι, κύριε Συρίγο? Καλό μεσημέρι.
Κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και ευχαριστώ για για τον πρόλογο. Είναι έτσι. Είναι κράτη,
τώρα. Να είχαμε να λέγαμε πάλι. Ναι.
Καταγράφουν τις θέσεις τους όσον αφορά σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάθε χρόνο ανταλλάσσονται περίπου 10, 15 ή και 20 επιστολές μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου, 15-20 επιστολές από κάθε κράτος, mm-hmm. Για τέτοια θέματα.
Ναι.
Μια Ελλάδα στη Λιβύη, η Ελλάδα στην Τουρκία, η Τουρκία στην Ελλάδα, η Κύπρος στην Τουρκία, η Αίγυπτος στην Τουρκία και ούτω καθεξής. Είναι μια συνήθις διπλωματική πρακτική που γίνεται για να μην θεωρηθεί ότι το να μην πούμε τις θέσεις μας αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της θέσεως του άλλου.
Mm-hmm. Ναι, πολύ περισσότερο που αυτή έχει καταγραφεί και ως επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
Χρησιμοποιείται η μέθοδος των επιστολών, ναι, διότι οι επιστολές καταγράφονται και δημοσιεύονται.
Έτσι.
Οπότε λειτουργούν ως ένα είδος συμβολαιογραφίου. Δηλαδή ο ΟΗΕ δεν λέει ότι είναι σωστή ή λάθος η άποψη, mm-hmm. αλλά επιβεβαιώνει ότι στην τάδε ημερομηνία εστάλει αυτή η επιστολή, οπότε είναι ένα έγγραφο βεβαίας χρονολογίας που έδειξε την αντίθεσή σου εξ αρχής.
Ναι. Τώρα, στη συγκεκριμένη επιστολή κάνει αναφορά και στο διεθνές δίκαιο η Τουρκία. Το επικαλείται. Το ερμηνεύει κατά το δοκούν, κύριε Συρίγο?
Βεβαίως. Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό έχει μετατοπιστεί στο θέμα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή αναφέρει το διεθνές δίκαιο, mm-hmm. με τη διαφορά ότι το ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Άμα διαβάσετε προσεκτικά μάλιστα την απόφαση, την επιστολή προς τον ΟΗΕ, mm-hmm. θα δείτε ότι αναφέρεται και σε τρεις αποφάσεις. Οι δύο είναι από το Διεθνές Δικαστήριο και η τρίτη είναι από ένα διαιτητικό δικαστήριο το 1970.
Αντίστοιχες, ναι.
Ναι, οπότε πραγματικά η Τουρκία προσπαθεί να βρει βάση στο διεθνές δίκαιο για τις θέσεις της. Το ερμηνεύει βέβαια με τον δικό της τρόπο. Λέει παραδείγματι ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι δική της ερμηνεία.
Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά, γι' αυτό είπα κατά το δοκούν.
Ναι, ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι η ρητορική της πλέον είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, όταν έρχεται και μας λέει αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά του Αιγαίου, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, μας λέει αποστρατιωτικοποιήστε τα, γιατί έτσι λέει η συνθήκη της Λοζάνης που έχετε υπογράψει, η συνθήκη των Παρισίων.
Ναι.
Επικαλείται δηλαδή συμβατικές διατάξεις. Mm-hmm. Δεν είναι τα πράγματα άσπρο μαύρο, εμείς υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία δεν το υποστηρίζει.
Μάλιστα.
Η Τουρκία άλλοτε χρησιμοποιεί διατάξεις του διεθνούς δικαίου που τις συμφέρουν και άλλοτε τις ερμηνεύει κατά κανόνα, μάλλον τις ερμηνεύει mm-hmm. κατά το δοκούν.
Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό όμως έρχεται λίγο να κολλήσει και να δέσει και να την βολέψει, επιτρέψτε μου την έκφραση, με βάση τις εξελίξεις που έχουμε μες στην περιοχή νοτίως της Κρήτης, με τη Σεύρον και τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί εκεί.
Εδώ πέρα έχουμε δύο πράγματα μέσα στο κείμενο. Στο ένα λέει τις θέσεις της για το Αιγαίο,
ναι,
όπου εκεί πέρα μιλάει για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για αυτά, και στο άλλο λέει τις θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε να εμφανίζεται ως δικηγόρος της Λιβύης σε κάποιο σημείο.
Ναι.
Αυτό με κάνει να υποθέσω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα πρέπει να έχουμε και ένα χαρτί από τη Λιβύη που θα επαναλαμβάνει τις θέσεις της Τουρκίας. Το είδαμε να γίνει και τον Ιούλιο. Έβγαινε η Τουρκία.
Ακριβώς.
Και προανήγγειλε ουσιαστικά με την επιστολή της και με τις διαμαρτυρίες της την αντίδραση της κυβερνήσεως της Λιβύης που επηρεάζεται από τους Τούρκους.
Να ρωτήσω μόνο κάτι, Δημήτρη, συγγνώμη. Αυτό που μόλις τώρα είπατε, δηλαδή ενδέχεται να δούμε στο επόμενο διάστημα και με βάση τα νέα δεδομένα εκεί στην περιοχή, προφανώς αναφέρομαι στη Σεύρον, ενδέχεται να δούμε λοιπόν την Λιβύη να αντιδρά,
ναι,
κύριε Συρίγο, προφανώς υποκινούμενη, ξύνοντας την ενεργοποίησή της η Τουρκία.
Ναι, ναι, θεωρώ βέβαια ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνει αυτό.
Ναι. Μάλιστα.
Μπορώ να σας πω δε ότι εκφράζω την έκπληξή μου που δεν έχει γίνει ακόμα και κάνουν οι Λίβοι.
Ναι.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Με δεδομένα όλα αυτά, πώς εσείς ως καθηγητής, πέρα από πολιτικός, εισπράτετε και ερμηνεύετε τις ενστάσεις του κυρίου Σαμαρά και έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν, αλλά και την πολύ ηχηρή απάντηση για πρώτη φορά ευθέως του Πρωθυπουργού. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο?
Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις απόψεις του κ. Σαμαρά, να σχολιάσω το κρίσιμο σημείο.
Αυτό που
είναι
διατυπώνει.
Είναι παράγραφος 30, παράγραφος 3 της συμβάσεως με τη Σεύρον και τη Hellenic Energy, η οποία λέει ότι σε περίπτωση μελλοντικής οριοθετήσεως μπορεί να αλλάξουν τα όρια. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
Ναι, ναι, αυτό λέει και εστιάζει την κριτική του και ο κ. Σαμαράς.
Ωραία. Αυτό είναι μια διάταξη η οποία έχει μπει για προστασία του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει τη συγκεκριμένη περιοχή προς έρευνα και εκμετάλλευση βασιζόμενη στο άρθρο 156 του νόμου 4001-2011 του κυρίου Μανιάτη.
Μάλιστα.
Ο οποίος λέει ότι σε περίπτωση ελλείψεως οριοθετήσεως χρησιμοποιείται ως προσωρινή γραμμή μέχρι την υπογραφή συμφωνίας οριοθετήσεως
η μέση γραμμή.
Γιατί εμείς έτσι αυτή τη μέθοδο έχουμε.
Ακριβώς. Σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση, βεβαίως πάβει να είναι η μέση γραμμή.
Ναι.
Οπότε τι λέει εδώ πέρα το άρθρο? Σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση, τότε μπορεί να αλλάξουν τα όρια.
Ναι.
Πώς μπορούν να αλλάξουν τα όρια, σπέρδω εγώ να εξηγήσω για τους καχύποπτους. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε απλοποιημένες οριοθετικές γραμμές. Δεν ακολουθούμε δηλαδή, άμα θέλουμε να πιάσουμε μια σωστή οριοθετική γραμμή, πιάνουμε την ακτή της μιας πλευράς, πιάνουμε την ακτή της άλλης πλευράς.
Σωστά.
Και μετράμε με ακρίβεια εκατοστού και έτσι μπορεί να έχουμε μια οριοθετική γραμμή με 155 σημεία, όπως ήταν αυτή τη συμφωνία που είχαμε κάνει με την Αλβανία το 2009.
Εδώ λέτε ότι έγινε τι, κατά προσέγγιση?
Όχι.
Αλλά
πολλές φορές κάνουμε συμφωνίες απλοποιημένες. Δηλαδή, σε κάποιο σημείο μπορούμε να βγούμε εμείς μέσα 2 χιλιόμετρα και σε κάποιο σημείο βγαίνουμε έξω εμείς 2 χιλιόμετρα. Όπως είναι η συμφωνία που έχουμε
με
κάνει
την Αίγυπτο.
Με την Ιταλία.
Α, με την Ιταλία. Και με την Αίγυπτο.
Και με την Αίγυπτο χρησιμοποιούμε 5 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά στην Αίγυπτο επιλέξαμε συνειδητά να δώσουμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Προκειμένου να δελεάσουμε τους Αιγυπτίους να υπογράψουν τη συμφωνία για να ακυρώσουμε το τουρκοκυπριακό μνημόνιο.
Μάλιστα.
Πιο χαρακτηριστική είναι η συμφωνία με την Ιταλία, όπου κανονικά πρέπει να βασίζεται σε 200 σημεία και βασίζεται σε 16 σημεία. Γιατί είναι μια απλοποιημένη γραμμή. Οπότε για να μην έχει το δημόσιο, σε περίπτωση που πιάσει ο άλλος και κάνει έρευνες σε κάποιο σημείο και βρεθεί ξαφνικά να έχει μπει λίγο μέσα ή λίγο έξω, λέει το δημόσιο ότι εγώ δεν έχω ευθύνη σε περίπτωση που αλλάξουν κατά κανόνα ελάχιστα τα όρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα ορθώς είναι αυτό νομοθετημένο. Αυτό θέλω να πω, γιατί κάπως ξεκίνησε η ερώτηση.
Του ελληνικού δημοσίου.
Αυτό προστατεύεται.
Και συγγνώμη, ναι, κύριε Υπουργέ, αυτό που μας λέτε, που ακούγεται πολύ απλό στην εξήγησή του, δεν το ήξερε ένας πρώην πρωθυπουργός?
Δεν μπαίνω σε σχόλιο τι είπε ο κύριος Σαμαράς.
Όχι, περί της γνώσης ρωτάω. Γιατί ο κύριος Σαμαράς σχολίασε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία και έκανε την ερώτηση.
Εγώ
αν από τη στιγμή
απλώς
που μας τα παρουσιάζεται τόσο απλό και τόσο αυτονόητο, κάνει εντύπωση πως αυτό το απλό και αυτονόητο δεν ήταν, πώς να το πω, σε γνώση.
Σε γνώση του. Ναι.
Εγώ από πλευράς νομικής, και επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα χρόνια,
μα γι' αυτό, σας ρωτήσαμε με την ιδιότητα του καθηγητή.
Ναι, εγώ μπορώ να σας πω απλώς τι ισχύει. Από εκεί και πέρα, σέβομαι απολύτως τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ή ποιο ήταν το κίνητρό του.
Μάλιστα.
Πριν πάμε λίγο, γιατί θα θέλαμε και το σχόλιο σας για την συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο, κύριε Συρίγο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ακούω και το Τουρκολιβικό ξανά είναι πάλι στο προσκήνιο με αφορμή όσα συζητάμε. Έχω το ερώτημα ότι αν η Σεύρον μείνει εκεί και μείνει για κάμποσα χρόνια, που όπως φαίνεται μάλλον κάποια χρόνια θα μείνει, καταργεί τη σπράγμαση το Τουρκολιβικό με τη δραστηριότητά της στην περιοχή?
Στο τεμάχιο
1, μιλάω για το 1 που είναι λιβική υφαλοκρηπίδα.
Το ανατολικό τεμάχιο είναι αντίθετο προς το τουρκολιβικό μνημόνιο σε ένα ποσοστό 25%.
Μάλιστα.
Το καταργεί δηλαδή στο ποσοστό αυτό που μπαίνει σε αυτή την περιοχή. Το τεμάχιο 1 και 2 είναι αντίθετα προς την επιστολή που έστειλε η Λιβύη προς τον ΟΗΕ τον Ιούλιο, όπου εμφανίζει σε κάποιο σημείο να φτάνει σε μια απόσταση Λιβύη 8 μίλια από την Κρήτη.
Ναι.
Εκεί η απόφαση της Σεύρων για τη Hellenic Energy είναι σε ένα ποσοστό 80%
ακριβώς
κατά των θέσεων της Λιβύης.
Της Λιβύης. Ναι. Ναι. Ναι.
Οπότε είναι και εν μέρη για το τουρκολιβικό μνημόνιο στο δυτικό του τμήμα και στο σύνολό του με τα δύο τεμάχια για τις λιβικές θέσεις.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, για να
πω, παρακαλώ, βασικό.
Βεβαίως.
Οι εταιρείες αυτές δεν μπαίνουν μέσα με σκοπό να λύσουν ελληνολιβικές ή ελληνοτουρκικές διαφορές. Μπαίνουν μέσα για να επενδύσουν.
Προφανώς.
Για μένα το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Σεύρον θεωρεί ότι οι ελληνικές θέσεις είναι ισχυρές και αυτό μπαίνει μέσα και επενδύει.
Ακριβώς, γι' αυτό πίστηκε δηλαδή, και επενδύει, ναι.
Ναι, δηλαδή άμα βγει αύριο το πρωί η Ελλάδα και πει ότι κακώς η Μάλτα υπέγραψε συμφωνία με την Ιταλία, διότι εκεί πέρα κάπου έχουμε ελληνικά δικαιώματα, δεν θα κάτσει κανένας να ακούσει με σοβαρότητα τις ελληνικές θέσεις. Κατά αντιστοιχία, το ότι υπεγράφει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, για να το πω επιεικώς, δεν σημαίνει τίποτα για τα πραγματικά δικαιώματα που έχουν τα κράτη στην περιοχή. Και η Σεύρον σου λέει, δεν βρίσκω ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα.
Μα έτσι ξεκίνησε και γι' αυτό βρίσκεται εκεί.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι. Μπορεί να μην μας αρέσει, θέλω να πω με την έννοια τη θεσμική, τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών των κρατών μεταξύ τους και όχι με την...
Έτσι είναι. Ναι.
Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, γι' αυτό και ρώτησα τι γίνεται σε περίπτωση που είναι η Σεύρον εκεί για κάποια χρόνια, που γιατί αυτά δεν πάνε για δύο χρόνια και κλείνουν και φεύγουν, είναι μακροχρόνια η παραμονή τους στις περιοχές που πηγαίνουν.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, με δεδομένο, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό να κάνει αναφορά χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο της δεύτερης σε ένα χρόνο επίσκεψης του κυρίου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομολογό του, πόσο κοντά θεωρείτε ότι βρισκόμαστε στο να κλειδώσει μια επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα πριν πάει στην Τουρκία τον Ιούλιο?
Τώρα θα σας πω το ψυχανέμισμα, μπορώ να σας πω. Δεν έχω πρόβλημα.
Ναι, καλά, προφανώς αυτό ρωτά.
Εγώ αν ήμουν στη θέση των δύο υπουργών θα συζητούσα τρία θέματα.
Ναι.
Το ένα είναι πιθανή επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στην
Αμερική.
Το δεύτερο είναι η επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στην Ελλάδα. Και το τρίτο είναι επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα.
Ναι.
Οπότε υποθέτω με βάση τη λογική, χωρίς να ξέρω τίποτα,
ότι αυτά ότι τα τρία συζητήθηκαν.
Αυτά τα τρία τα θέλω πιθανόν ή ένα από τα τρία να συζητήθηκε.
Αυτό
λαμβάνω βάση της λογικής.
Μπορεί και ένα από τα τρία, ακριβώς. Είναι τόσο πολύ σημαντικό να συμβεί το ένα από τα τρία στην παρούσα φάση, κύριε Συρίγο?
Ακόμα δεν είναι.
Ναι.
Αν συμβεί το ένα από τα τρία μετά νομοτελειακά. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Αν συμβεί το ένα από τα τρία.
Αισιόδοξο σας βρίσκω, έχω να πω, δημοσίως το λέω.
Μετά νομοτελειακά θα συμβούν και τα άλλα δύο?
Όχι απαραίτητο.
Όχι, όχι.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε στι προτεραιότητε του Τραμπ. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο κακό στη συγκεκριμένη χρονική.
Μα γι' αυτό το είπα, ναι.
Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή νοιάζεται για το Ιράν, νοιάζεται για την Κούβα που ετοιμάζεται να καταρρεύσει, νοιάζεται για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είμαστε μπροστά του, οπότε και να συμβεί, θέλω να πω, δεν είναι κακό, καλό είναι, αλλά δείχνει κάτι.
Μάλιστα.
Εγώ θεωρώ ότι εκείνο που δείχνει το βασικό είναι ότι παρότι η Αμερική βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σχέδια της για την Ελλάδα και για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή των Βαρκανίων και της Μεσογείου παραμένουν ως έχουν, δηλαδή είναι αναβαθμισμένα. Ναι.
Ναι, και αυτή η σύγκρουση με την Ευρώπη δεν ξέρω εάν τελικά θα βγει σε κακό. Εξαρτάται από την Ευρώπη, νομίζω, λέω τώρα εγώ. Γιατί μπορεί να σημαίνει και τον απογαλακτισμό της, δηλαδή να έχει μια βίαιη ενηλικίωση. Πώς να το πω αλλιώς, δεν έχω αλλιώς να το πω.
Ακριβώς, μπορεί η Ευρώπη να συνέλθει.
Ναι,
ίσως. Ίσως να χρειάζεται αυτό το σοκ. Το σοκ που λέγεται Τραμπ και που ως σοκ τον αντιμετωπίζουμε όλοι, κύριε Συρίγο.
Μάλιστα.
Σωστά.
Λοιπόν, και τώρα μια και συζητάμε αυτά, δεν έχει καμία σχέση, απλά το είδα τώρα σε ένα κανάλι. Επειδή μιλάμε για την Ελλάδα και για άλλες χώρες για οικογενειοκρατία, είδα ότι η αδελφή του Κιμ Γιούν έκανε την εμφάνισή της στην Βουλή, την Κορεάτικη, και όλοι την χαρακτηρίζουν.
Η αδελφή ή η κόρη? Γιατί είναι και η κόρη μαζί.
Είναι
η κόρη του. Είναι η κόρη του και διάδοχός του. Είναι η κόρη και διάδοχος.
Γιατί κάπου διάβασα η αδελφή. Εν πάση περιπτώσει.
Κύριε Τάκη, έχετε μάθει που κόβει αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να καταλάβετε τη διαφορά ηλικία.
Μα δεν ξέρω την είδα.
Δεν φαίνεται σε αυτού.
Δεν φαίνεται γιατί είναι. Καταρχά δεν έχω δει την αδελφή του. Οπότε δεν μπορούσα να ξέρω αν είναι η μία ή η άλλη.
Γεγονό ότι το κρύο που κάνει στη Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή τους κάνουν όλους να είναι ντυμένοι σαν γκρεμμύδια, οπότε δεν πολύ καταλαβαίνω.
Ένα αλλά... και δεύτερον, ούτως ή άλλως ανακοίνωσε την κόρη ως διάδοχο στη θέση αυτή και από την ημέρα εκείνη και παρίσταται μαζί με την κόρη με τον πατέρα σε διάφορες εκδηλώσεις, σε τιμητικά αγήματα, στη Βουλή που είδες εσύ και τα λοιπά. Ναι. Είναι η κόρη.
Συγκινητικό είναι αυτό.
Τι είπατε?
Λέει, συγκινητικό είναι αυτό. Είναι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Βουλαρίνος, ο οποίος μιλάει για τους κομμουνιστές ηγέτες.
Α.
Οι οποίοι μεταβιβάζουν την εξουσία στα τέχνα τους.
Ναι.
Συγκινητικό, μην ξεχνάμε και στην Κούβα, ο Φιντελ Κάστρο όταν έφυγε έδωσε την εξουσία ο αδελφός του, ο Ραούλ Κάστρο.
Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη είδους συζήτηση. Να βάλουμε τώρα εδώ μια τελεία για σήμερα και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Συρίγο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.